Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada jemagat işgärlerine 17 sagatlap köçe ýuwdurylýar, agaja aklydylýar, agdyrylan atyzlara gül ektirilýär. Mar şäheriniň jemagat hojalygynyň işgärleri ýerden 6-dan gije 11 üçin köçeleriň arasaçylyk işlerine çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary jemagat hojalygynyň ençeme işgärine salgylanyp howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde habar berdi. Mar şäheriniň kemini köçesinin uğruna kommunal işgärler yolu gije sagat 11 içini sıyırdılar ve bağların arçaların düyüplerini akladılar. Ağdırılan atıları gülektiler deyip havar çaytdi. Onun maglumatlarına göre Mari'nin velayet hem de şehir hakimler aylanıp edilen işlere göz aylandan son gije sagat 11'de cemaat hocalığının işgärleri öylerine uğrudildi. Marada güýçlü depkinini alınıp parlayan arasaçılık işlerinin takip sebebi məlim näl yönü. Tämirlikçiler bu işlerin goloyda şehere yağın güýçlü yağış sebäpli geçirilýänini aýdýarlar. Fevral ayının 12-sine Mary şäherine güýçlü yağış ýağdy. Ve täze eklen güller düýüp tutman soň yağış gülleri ýere ýatyrdy. Olaryň üstüne palçyk basdy. Kemine köçesiniň üstünden palçyklı avtoulolar ýörep hapalady. Indi ýollar uran soň ýokary tozan galýar. Biz mundan bir aý öň ýerden sagat 7-den agşam sagat 6-a çenli işleýärdik. Indi ýerden sagat 6-dan gije sagat 11-e çenli işleýär diýip jemagat hojalygynyň Maraly bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet baş tutanynyň welaýatlara edýän iş saparlarının ön yanı velayet merkezlerine güýçlü arasaçylyk işleri geçirilýär. Ýatasak prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 21-nji fevralda Lewap welaýatyna amala aşyran iş saparynyň ön ýany fevralyň başyna Türkmenabatda da jemagat hojalygynyň işgärleri adatdan daşary ýagdaýda köçeleriň arasaçylyk işlerine çekilipdi. Şonu mämişi keltekçeli jemagat işgärleri ertir ýerdinden tä agşamyň garaňkysy gowy düşýänçä köçeleri arasalady. Yolun uğrundaki cehekleri becerdi, bağların düyüplerini akladı. Bitaraplık köçesinin uğrundaki köp katlı binaların yol tarafı tutuşluğunu ak renke boyoldu. Köçenin uğrundaki ışıklandırış sütünlerindeki çırılar çalışıldı. Su çüydürümleri arasalandı. Prezidentin velayeti eden sapar bu adattan daşar arasaçlığın izyanına gavat geldi. Marada 17 sagatlap köçe yumağa çekilen cemaat hocalığının işgärleri bu talaplardan boyun kaçıran işgärlere işten çıkarılmak hopunun avını yanına aydiyarlar. Eger boyun kaçırsan işten çıkarıyarlar. Hol arada bizim işgärlerimizin 3 adam iş yerini 1 sagat ön terk ediptirler. Olorun 3'üsünü işten çıkardılar deyip cemaat hocalığının bir işgäri hopsuzluk yağdaylar sebeple atlandırılmadlık şertini adatlığın havarçısına gurrun verdi. Olorun sözlerine göre temirlikçilere koşmaçı iş sagatlarını ne edýän işler üçin tölek tölenmeýär. Belläp geçsek, Mary şäheriniň köçelerini arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçirilýändigi barada Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe gezek habar berdiler. Bu adatdan daşary arasaçylyk işleri ýanwar aýynyň ortalaryny mer dowam edýär. Aýdylmagyna görä häzirki wagt Mary welaýatynyň jemagat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň aýlyklary 1000 manatdan geçmeýär. Bu resmi kursu 285 Amerikan dollarına den bolsa gara wazarynyň narhyny 50 dollara barabardyr. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Mary'nin welaýat we şäher häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistana jemaat hojalygy işgärleriniň iş wagtynyň daşary işlemäge mejbur edilýändigi barada Azatlyk radiosu mundan ozal hem ençeme gezek habar beripdi. Marada jemaat hojalygynyň işgärlerinin gije sagat 11-e çenli goşmaça tölegsiz işe çekilýänlikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal 14-nji fevralda da habar beripdi.